Takk for det. Tusen takk for muligheten til å komme hit og snakke om noe som vi begge synes veldig viktig. Vi skal presentere oss ganske snart. Bare lyst til å ta dere med først tilbake 75 år, tilbake til 1936-37 på Trøndelagskysten. I en liten stue på Trøndelagskysten satt en svenskfødt kunstner, Hanna Ryggen, og lot seg gripe så voldsomt av det som skjedde i Spania, at hun der i sin lille hytte uten strøm, uten vann, lagde to kunstverk. Det ene i 1936, det her er en massiv vevkonstruksjon fra 1936 som et gru, og to år etter så lagde La Hora si Aproxima, altså Timen er kommet, som er store kunstverk som er vevd på Trøndelagskysten i en liten stue i 1936-37. Det her er noe i Nasjonalgalleriets eie. Og vi starter derfor å vise i hvor stor grad den konflikten som vi skal snakke om i dag, bølgeslagene fra den slo inn over de norske strender med voldsom kraft, og ikke minst intellektuelle, forfattere, kunstnere ble grepet av den spanske borgerkrigen i sin samtid. Vi er da Jostein og Rolf. Rolf kan jo presentere seg selv.
Ja, han har aldri fortalt hvem jeg er. Jeg har tidligere jobbet i næringslivet i alle år, men alltid hatt en stor interesse for politisk historie, og spesielt for Spania, som vi kan komme tilbake til. Og, derfor så, på et eller annet tidspunkt, så gjorde de skjebnen slik at Jostein og jeg traff hverandre, og så etter hvert så modne prosjektet da, om å virkelig skrive noe om Norge og den spanske borgerkrigen, fordi jo mer man leste om dette, jo mer skjønte man at dette var faktisk et helt sentralt utenrikspolitisk tema i 30-årene, og samtidig var det på mange måter 30-årenes konflikter dette til den spanske borgerkrigen, som fikk en enorm da, politisk sprengkraft over alle landegrenser. Og for å si det som bokstaver mer, for å si det, sånn blir det bøker, da. Mange bøker.
Ja, og jeg heter Jostein, og som dere kanskje ser, så er Rolf og jeg litt annerledes. Vi kommer fra litt forskjellige steder. Rolf kommer fra Bygdø, jeg er der fra området her faktisk, jeg bor på Bygdø, jeg kommer fra Trondheim. Jeg jobber til daglig som kommunikasjonssjef i Sintef-systemet i Marintek, men har politisk bakgrunn. Jeg har vært nestleder i AUF, jobbet på Stortinget og forstått med genregjeringen, og har en litt annen bakgrunn enn Rolf. Og mine venner synes Rolf er en veldig eksotisk plante, og Rolf sine venner synes jeg er en litt eksotisk plante, og sammen har vi det fryktelig gøy. Og vi har da begått to bøker som handler om borgerkrigen. Og utgangspunktet er jo at vi da fant ut at 70 år etter krigens slutt, så fortjent Norges rolle en form av en helhetlig historie. Det var behov for en bok som tok for seg det politiske, diplomatiske spillet, mediekampen, fagbevegelsen, lobbykampanjen til næringslivet, non-intervensjonspolitikk, norske frivillige, humanitær innsats, kulturmobilisering, ukjente norske skjebner, splittelsen på venstresiden, Spania-saken etter 1939, og navneliste over de frivillige. Og det førte til at vi i 2009 kom ut med boka 1000 dager på Gyllendal, og så hadde vi et sånt slags overskuddsprosjekt, for når vi begynte så skrev vi egentlig to bøker samtidig, og det var litt ambisiøst på fritida, og dermed så hadde vi da et bokprosjekt som lå ventet. Det var da et bibliografisk essay som vel er grunnen til at vi er her nå, hvor vi prøvde å samle en del av det som er skrevet, hvor vi prøvde å ha en subjektiv gjennomgang av litteratur om borgerkrigen på norsk og på veldig mange andre språk. Så til sammen da, så føler vi at nå er det den delen av prosjektet over. Utgangspunktet er jo at borgerkrigen i Spania gjorde et veldig sterkt inntrykk. Her er Guttorm Hansen, som i sine memoarer skriver, da var han 15 år gammel og holdt på i arbeiderungdomslaget på Namsos, at borgerkrigen i Spania skapte et engasjement som nærmest kan sammenlignes med engasjementet ungdommen i etterkrigstida førte i forhold til Vietnam. Holdt Spania-møter, foredrag, lest dikt om Guernica og Du må ikke sove, samlet inn penger, demonstrert og vedtok uttalelser. Sånn var det på Namsos i 1936-37. Sånn var det over hele landet.
Ja, som jeg sa innledningsvis, og som dere også ser der, så var det klart at Spania, det splittet også Norge, som det splittet alle Europa. Dette var høyre mot venstre i veldig høy grad. Og på mange måter så er Spania-konflikten og de politiske konsekvensene og ringvirkene rundt i verden en veldig god illustrasjon på de kraftige motsetningene det var mellom samfunnsgruppene i 30-årene. Jeg tror for de av oss som ikke opplevde det på klasshold, er det nesten uforståelig Man får inntrykk av hvor uforsonlig og hvor lite tillit det var med de ulike samfunnsgruppene, også i Norge den gangen. Og det ga selvfølgelig konflikten i Spania en ytterligere sprekkraft.
Så i Morgenbladet så heter det at kuppet i juli 1936 handlet om at situasjonen i Spania var uverdig selv blant bavianer på grunn av det radikalsosialistiske styret i Spania, mens Martin Tranmæl i Arbeiderbladet 4 dager etter utbruddet av krigen sa at her handlet det om kampen mellom demokrati og folkestyre, eller militærmakt. Det var hans analyse. Så det var helt ulike analyser på høyre og venstre side når borgerkrigen brøt ut.
Så her kan man si at alle tok standpunkt fra første skudd. Og det, ble, og det interessante er at det mente de faktisk så lenge de levet også.
Kort i 10 punkt var det vi snakket om. Altså, utgangspunktet er at venstresiden av folkefronten i Spania vant en knepen seier i valget i Spania i februar 36. Så var det et mislykket militærkupp 17-18. Juli etter økende uroligheter siden valget. Borgerkrigen ble internasjonalisert med omfattende tysk og italiensk støtte til opprørerne fra første stund. Den spanske lovlige valgte regjeringen ble nektet våpen på grunn av non-intervensjonspolitikken som ble styrt fra London. Krigen utløste en polarisering mellom høyre og venstre i alle europeiske land. Den norske Arbeiderpartiregjeringen, Nygaardsvold, følger nøytralitetslinja, men er tilhenger av republikken, for det var jo venstresiden som styrte i Spania, så det var en ganske krevende balansegang. 35 000 frivillige fra mange land drar til Spania, 1300 fra Norden, litt over 200 fra Norge. De internasjonale brigadene er jo en del av de tingene som gjør at det skrevet veldig mange bøker om det her emnet. Krigen utløste en bred norsk solidaritetsbevegelse. Det er den første store humanitære aksjonen i Norges historie. Både Norsk Folkehjelp og Plan International har direkte sin fødsel i forbindelse med borgerkrigen. Norsk Folkehjelp ble etablert høsten 1939, et halvt år etter at krigen var slutt. Da var det Spania-komiteen som gjorde om sine statutter og ble til Norsk Folkehjelp. Og Plan var jo da barnehjelp på republikansk område, som i dag er en av de store i verden. Krigen gikk jo dårlig for den valgte regjeringen, splittet, dårlig utstyrt og dårlig organisert, så taper de kampen og krigen mot en helt overlegen fiende. Og 1. april 1939, etter 989 dager, så kan da general Franco erklære seg som vinner.
Da kan man kanskje si en ting, at hvorfor ble en krig i Europas utkant, som Spania var den gangen, en av de største politiske stridsspørsmålene i europeisk historie, i hvert fall i 30-årene? Og det var først og fremst på grunn av krigens internasjonalisering, nemlig det at Hitler og Mussolini støttet opprørerne, samtidig som det demokratiske Europa hatt frykt, først og fremst tror jeg, for å utløse en krig i Europa, valgte å lukke øynene og bruke denne ikke-intervensjonsteknikken for å unngå å engasjere seg og dermed parkere Spania som et politisk tema i sin egen innenriks- og utenrikspolitikk. Pluss at Sovjet selvfølgelig etter hvert engasjerte seg da på republikkens side. Det gjorde at denne krigen fikk en helt annen dimensjon enn det normalt ville hatt, og det er nok mye av forklaringen på hvorfor den er blitt så levende, kan man si, i europeisk historie, og fortsatt lever.
En av tingene som var morsomt med at Gyllendal ville gi ut vår bok, var at vi fikk muligheten til å lage kart, for vi er begge to veldig glad i kart, og vi ønsket at ved inngangen av hvert kapittel så skulle det være et oversikt over situasjonen militært på forskjellige tidspunkt. Her er situasjonen i Spania etter 2 ukers krig. Altså ved inngangen av august 1936, da ser vi de mørke områdene her. Det er altså de områdene som opprørsherren har tatt. Det betyr at Spania var i realiteten delt i to. Etter 2 ukers krig så var Spania delt i to, det republikanske Spania og opprørsterritoriet. Og nærmere 1000 dager så var altså Spania, krigen i Spania var den eneste frammarsj for opprørsherren og en retrett for regjeringsherren, men det tok allikevel nesten 1000 dager. Og det ser vi hvis vi da kommer til inngangen til 1937, så ser vi at opprørsherren står i utkanten av Madrid. Vi ser at i Baskeland så er det fortsatt en lomme med motstand, Guernica, Bilbao og andre byer. Og så ser vi at de store byene, Barcelona, Valencia, Madrid og Malaga, er fortsatt regjeringsterritoriet. Men vi ser at opprørsherren står i Madrid. De står, hvis du sammenligner med Oslo, så er det som om det står en her på Blindern. Det er som om frontlinja mellom forsvarene av Oslo og angriperne står på Blindern, universitetsbyen i Madrid. Der stoppet frammarsjen, og der ble den slått tilbake. Og det gjorde at regjeringen som holdt det i Madrid stakk jo av, rømte jo da i november 36 til Valencia, som var mye tryggere militært sett. Så har vi ett år senere, så har da opprørsherren tatt kontroll i Baskeland og i Nord-Spania. Og de har også tatt Malaga i sør, men fortsatt er det et stort område som er sentralsektoren. Og ved inngangen til 1938, eller på våren 1938, så kom da opprørshæren og slo en kile ned mellom Katalonia og resten av sentralsektoren. Jeg er militærnekter, så jeg har ikke noe praktisk kunnskap om militærstrategi, men jeg er veldig interessert i det. Og jeg skjønner også at når et område skal forsvare delt fysisk i to, her har italienerne på Mallorca fly og ubåter og skip, så er situasjonen håpløs. Og da var også krigen i realiteten over. Et par desperate forsøk på å slå opp denne kilen, men det gikk ikke. Så tok da Franco soldater Catalonia i januar 39, og Madrid falt ved månedsskiftet mars-april 39, og da var Spania et diktatur i 40 år. Så regjeringen rømte jo da fra Valencia til Barcelona, og så gikk man til fots over Pyreneene til Frankrike i en meget forsmedelig og ydmykende retrett, sammen med en halv million flyktninger i en humanitær katastrofe av dimensjoner. I iskaldt føre så gikk de da over fjellene til Frankrike, hvor de fleste havna da i mer eller mindre konsentrasjonsleirer på langs kysten i Frankrike. Meget tragisk seanse. For dem som er interessert i borgerkrigen som sådan, så er det det her området som er det mest interessante. Det er altså fra oppe i Catalonia, Barcelona, grensetrakta, ned til Madrid og ned til Valencia-området. Den her trianglet, her er det meste skjedd. Rett og slett også for at her oppe var det en ukes borgerkrig, så var krigen slutt. Sånn var det på Kanarøyene og veldig mange deler av Spania. Her var det motstand og militære store trefninger helt fram til krigens slutt. Og vi, Rolf, en av spin-offene fra det her bokprosjektet, at Rolf er en av reiseledere for temareise Fredrikstad i sporene av den spanske borgerkrigen hver høst. Gjort det 2 år med 25 stykker, vi skal også dra i år i oktober. Og da reiser de bokstavlig talt fra det området her ned til Madrid og ned til Valencia og følge den ruta som er mest relevant i forhold til borgerkrigen.
Ja, der kan du jo se hva resultatet ble. De regner vel at rundt 500 000 mistet livet i krigen. Faktisk mindre tallet ble framtrengen, men terroren fra begge sider, først og fremst selvfølgelig fra vinnerne, det tok livet av bortimot 300 000 mennesker. Hvor jeg har ingen tvil om at Franco-regimet tok livet av de fleste, selv om det var mange overgrep på den andre siden, og det er jo dessverre ofte borgerkrigen, det er ofte mye mer brutale enn andre kriger. Men hvis man regner med at rundt en halv million mistet livet i krigen, så er det antagelig et konservativt avslag. Vi har regnet med ca. 50 av de rundt 200 nordmennene som dro ned, i det var med den internasjonale brigaden falt. Vi har vel altså tatt med den ene nordmannen som falt på Francos side. Det var nemlig 8 nordmenn som slåss på Frankos side. Om det kan man si følgende at det var noen av de som gjorde mye mer skade enn de andre, fordi det var 3 flyvere, og de var veldig tidlig ute i den første luftbroen i Europas historie, nemlig å frakte marokkanske leiesoldater over Gibraltarstedet til fastlandet. Og der var det i hvert fall minst 2 norske flyvere som bidro til det, pluss at det var en tredje mann, som sikkert også gjorde en som Trygve Gran, som var en kjent person av sin tid, som også gjorde en innsats da for Franco-styrkene i krigens begynnelse.
Vi sier jo at de tre flygerne bidro mer til militært til krigens utfall enn de 200 norske fotsoldatene som utelukkende var infanterister og noen av dem var artillerister, men de tre flygerne var faktisk på et kritisk viktig tidspunkt, så ga de støtte til opprørerne. De var jo medlem av Nasjonal Samling, de fleste av dem. Ja, så var jo Spania et diktatur fram til 1975, da Franco døde, og Spania-saken var viktig i norsk politikk fram til ut på 70-tallet. Her er da...
Her har vi Madelser. Han ser egentlig ut som en ganske velfedt bokholder, synes jeg. Han er jo pyntet, altså. Men der, man skal ikke altså lure utseende. Han var en egen slu og dreven fyr, og var en veldig god på intriger, og greide å spille de forskjellige fraksjoner Spania ut mot hverandre hele tiden, og satt i grunn trygt nesten hele perioden som diktator. Du kan si det verste med han var at han jo fortsatt hevnet seg på motstanderne sine i alle årene, slik at Spania led jo i høy grad av et sterkt undertrykkende og brutalt regime så lenge han hadde makten. Og jeg tror man kan vel si at hans ettermæle er ikke blitt spesielt ærerikt.
Vi har lot oss å fascinere at ingen norske historikere noen gang har skrevet en eneste bok om dette enda. Må innrømme, det er hverken Rolf eller jeg er faghistoriker, Rolf er jurist, og jeg er har mellomfag i historie. Men vi tenkte jo når det begynte å bli 70 år siden krigens utbrudd, så følte vi at det var på tide med en bok som tok for seg denne krigen sett fra Norge. Ikke minst fordi at det er så mange spennende skjebner, norske sterke skjebner, som har med borgerkrigen å gjøre, og som ikke beskrevet. En av de sterkeste er denne dama, Gerda Grepp, datter av Kyrre og Rakel Grepp, som var Arbeiderpartilegenda i sin tid. Gerda Grepp var den første norske kvinnelige krigsreporteren. Hun reiste til Spania tidlig, som utsendt fra Arbeiderbladet, og hun reiste til Madrid. Hun var i Madrid når Madrid holdt på å falle. Hun var i Malaga når Malaga falt i januar 37, og hun kom tilbake igjen til Bilbao like før Bilbao falt, og sendte jo der veldig gode rapporter tilbake. Hun var en veldig nøktern analytiker, selv om hun var politisk selvfølgelig på venstresida, så var hun veldig nyansert sammenlignet med veldig mange andre stemmer fra borgerkrigen. Hun er nesten ikke omtalt noe sted, og hun var dødssyk når hun var småbarnsmor, snakket tysk, fransk, engelsk, spansk i 1936-37, småbarnsmor, fraskilt. Og var da dødssyk og død av tuberkulose i 1940, kort tid etter at tyskerne kom til Norge. Utrolig sterk skjebne, og hennes vitnesbyrd i form av brev og artikler ligger jo på Arbeiderverdens arkiv, og vi har vært så heldige å få lov til å bruke en del av det, for vi mener at hun fortjener en oppreisning.
Jeg vil si oppreisning er vel kanskje ikke ordet, men hun blir bedre kjent kanskje. Ja. Men la meg si at hun er en person som lengter den biografi. Utrolig mye spennende stoff rundt den dama, og hun var faktisk en internasjonal personlighet av kaliber som vi har hatt få av, i hvert fall på den tiden. Så hvis det er noen der ute som har lyst til å skrive en biografi, da er det veldig mye spennende stoff rundt Gerda Grepp. Ja, dette er Nini Faslund Gleditsch, som var veldig aktiv i hele Spania-arbeidet. Hun var kanskje mest kjent for sin innsats da hun gjorde på det svensk-norske sykehuset i Alcoy. Og siden så tok hun ansvaret for et barnehjem i
Oliva.
Ja. Hun var også en av de sentrale kvinnelige aktørene fra norsk side når det gjaldt den spanske borgerkrigen.
Nordahl Grieg var jo en av de norske kunstnerne som nesten var besatt av borgerkrigen i Spania. Skrev jo sitt dikt til ungdommen i september, leverte i september 1936, under direkte påvirkning fra borgerkrigen. Reiste jo ned ved to anledninger, var i Madrid i juli 37 og i Teruel i vinterkrigen i desember 1937, og var jo glødende opptatt av borgerkrigen i Spania, noe man også ser på hans litterære bidrag. Håkon Lie var jo da sekretær i Arbeidernes Opplysningsforbund, reist ned til Spania sammen med kunstmaleren Middelfart, ja. Og var da i Madrid ved årsskiftet 36-37, fordi at han ønsket mer fart i hjelpearbeidet. Og alle de her reisene er beskrevet i de respektive folkene sine biografier. Gerhardsen var også i Spania mens borgerkrigen pågikk, som del av en politisk delegasjon.
Jeg skal bare si en ting om Håkon Lie, for det var Håkon Lie faktisk som dro i gang det brede folkeengasjementet rundt Spania. For da han kom tilbake fra Spania, så holdt han en rekke møter, hvor han fortalte om sitt opplevelser, og på hans enorme agitatoriske kraft og retoriske snert, så tror jeg det var få som skapte en så umiddelbar forståelse hos brede lag for hva denne Spania-krigen, hva Spania egentlig er. Så jeg tror at det er på en av de tingene som Håkon Lie bør få æren for, at han som dro i gang det for alvor da.
Ja, når jeg intervjuet Håkon Lie i 2001, så fikk en tåre, han var 90 år gammel, da fikk en tåre i øynene når han fortalte om sin tid i Spania. Gjorde et veldig sterkt inntrykk. Når han kom hjem fra Spania da, i januar 37, så begynte han å ta flytimer på Bokstavvannet, for han mente det var på sin plass å stå imot, for han så da hva som kom til å skje. Gerhardsen var som sagt i Spania, han også ble preget av Spania hele livet ifølge Rune Gerhardsen, og han hadde invitert med sin kone Verna til Spania. Han ville at, men Franco nekta å dra til Spania så lenge Franco styrt, og dessverre så gikk jo Verna bort før Franco, og dermed så kom aldri Einar Gerhardsen med sin kone tilbake til det fantastiske landet. Her er en av de mer spennende prosjektene vi har hatt, og som også i denne boka, den siste boka, vi har hatt veldig mye glede av. Gunnar Finsen var distriktslege oppe i Trøndelag, og reiste til Spania som en av de første norske legene på det svenske-norske sykehuset i Alcoy. Han tok mer enn 400 fotografi, som har lugget på et loft oppe på Sankt Hansøen frem til 2006. Ina sitt, og som da hans familie veldig røst valgte å gi oss disposisjonsrett over. Vi har trykt en del av de hundre av de beste bildene i den boka om bøker, og så har vi donert alle bildene til Arbeiderbevegelsens arkiv, hvor de blitt digitalisert og er da tilgjengelig for allmennheten. Han reiste ned, snakket spansk fra før og gjorde et formidabelt humanitært arbeid på det her svensk-norske sykehuset i industribyen Alcoy, hvor de lappet sammen 1200 republikanske soldater og militssoldater som da hadde ingen sjans mot overmakten.
Ja, det var helt riktig at Spania var jo veldig viktig for norsk skipsfart, og derfor så blir skipsfart og Spania et ganske krevende tema for både rederne og regjeringen mens krigen pågikk, ja, etterpå. Dette hadde jo flere faser i den forstanden at først så begynte Franco å oppringe norske skip som skulle gå til republikkens havner. Det skapte jo mye barave, og siden så ble det jo innført en slags sånn boykott mot Franco-havnen også, men det som er interessant her var at skipsfartens interesser kolliderte ganske mye med Rederi Nygaardsmanns interesser. Og faktisk i to sammenheng så var det skipsfarten som gledet til at den regjeringen nesten gikk over ende, fordi utenriksministeren, han var Hassan Koht, han ville for det første sende et norsk krigsskip til Middelhavet for å beskytte norske skip, slo ikke spesielt godt an, verken i Arbeiderpartiet eller ellers. Og for øvrig så synes han fikk lite støtte i sitt eget parti da, for å støtte skipsfartens interesser. Så ved to anledninger så holdt regjeringen på å gå medlem og hjem av den grunn, og samtidig så utløste jo norske interesser, økonomiske interesser i Spania, den første virkelig profesjonelle store lobbykampanjen mot den sittende regjering, for å finne løsninger med Franco-regimet, fordi det næringslivet så ofte utvikling kjappere enn man sier politikerne gjør, nemlig at de visste hvordan det kom til å gå, og da var det viktig å posisjonere seg overfor de nye vakthaverne, slik at man kan gjøre butikk så fort som mulig når krigen var over. Det er klart, dette var et trauma for Arbeiderpartiregjeringen. På den andre siden så spilte næringslivet disse kortene ganske smart, vel vitende om at Arbeiderpartiregjeringen nå for enda det er endret kommende posisjonen i samfunnet. Og det var en mindretallsregjering, og de satte på at de ikke ville offre kommandoposisjonen i samfunnet av hensyn til Spania. Og det var helt riktig. Til slutt så manøvrerte man seg slik at til og med venstresiden Arbeiderpartiet innså at valget sto mellom fortsatt regjeringsmakt eller i og for seg en mer symbolstøtte til Spania. Og da vant næringslivet frem. Jeg sier ikke at det var bare lobbykampanjen som gjorde det, men den bidro ganske kraftig, samtidig utviklet tingene seg på bakken, slik at etter hvert så stor av hvordan dette gikk. Men det interessante er at det var skipsfarten og næringslivet som den gangen sto for den største og mest vellykkede lobbyaksjonen til da mot den sittende norske regjering. Det er interessant hvis man er opptatt av lobbyvirksomhet.
Og det, på venstresiden så var det en politisk spenning og splittelse som også ga seg utslag i bøker og pamfletter mellom Arbeiderpartiets stortingsgruppe, partiorganisasjonen LO og regjeringskvartalet, hvor det også hadde et meget lite, men et meget aktivt kommunistparti som drev aktivt på venstresiden og argumentert og jobba for å utfordre regjeringens nøytralitetspolitikk. Så litt over mot kultur og litteratur. Sannsynligvis så skapte den spanske borgerkrigen en kulturmobilisering helt uten sidestykke, ikke bare i Norge, men også globalt. Og blant de kunstnerne og dikterne som lot seg rive med var jo Arnulf Øverland. Han presenterte diktet Du må ikke sove i Samtiden i mai 1936, altså to måneder før borgerkrigen brøt ut. Men det ble jo, som Guttorm Hansen sa, det ble jo umiddelbart et Spania-dikt som ble lest opp overalt i norske forsamlingshus. Og til ungdommen, det er jo et Spania-dikt, de facto et Spania-dikt, som er skrevet etter borgerkrigens utbrudd, mens Nordahl Grieg vurderte å dra til Spania, ganske kort tid før han dro til Spania, og er skrevet med Spania bokstavlig talt i tankene. Andre norske kunstnere og diktere som skrev Spania-dikt, som det bokstavlig talt lukta svidd av, det var Arne Påske Aasen, Rolf Jacobsen, Ingeborg Refling Hagen, som skrev et titalls dikt om Spania, og Inger Hagerup, som etter krigen skrev et av de beste Spania-diktene som også har blitt stående, og Willy Middelfarts kunstverk og malerier fra Madrid når han var sammen med Håkon Lie i desember 36 er også blitt stående som nokså ruvende kunstverk. Det her er jo Guernica, som er en annen indikasjon på at vi snakker om en krig som hadde veldig sånne kulturelle dimensjoner. Det her handler jo rett og slett om at spanjolen Pablo Picasso befant seg i Paris i det han hørte at tyske styrker hadde tatt av fra Burgos og bomba i stykker Guernica som en del av terroren mot Nordspania, fordi at den lomma holdt stand. Man ville skremme befolkningen, spesielt i Bilbao, som var viktig for Francos og tyske styrker å ta, og dermed så ble jo da Guernica bomba i stykker. Når Picasso hørte det, så malte han på rekordtid maleriet Guernica, og det første, og det ble vist første gang på verdensutstillingen i Paris. Det var regjeringen i Spania hadde bestilt et maleri av Picasso, så kom Guernica, så malte han Picasso, så sto det på verdensutstillingen i Paris, og første sted Guernica ble vist, originalen, etter at det ble tatt ned i Paris, det var Kunstnernes Hus i Oslo, som en del av en større nordisk utstilling, og det ble da brukt av Spania-bevegelsen til å mobilisere for Spanias sak. I dag henger det jo i Madrid, og det kom til Spania først etter at Franco døde. Det var viktig for Picasso å ha det klart med museet i New York, men det, og det står henger nå på Reina Sofia-museet i Madrid.
Jeg tenkte meg interessert det, fordi det var at da det var utstilt i Oslo, som Jostein sier, det faktisk, det fikk også en meget rosende omtale i, la oss si, frukultikken borgerpressen den gangen. Mange av Picassos maleri er faktisk det eneste jeg kan huske av kulturelle utslag som ble omfattet både fra høyre og venstre siden.
En av de mest spektakulære sidene ved borgerkrigen i Spania er jo den Spania-hjelpa, Spania-engasjementet som var rundt om i Norge, som er helt rørende og som var enormt omfattende. Man samlet inn over 2 millioner kroner. Det er også mer enn 56 millioner kroner i dagens valuta. Det meste kom fra arbeidsfolk. Det meste var arbeidsfolk som aksepterte fagorganiserte, som aksepterte ekstra kontingent. Og det ble samlet inn med en 20 sånne lastebiler og ambulanser til Spania. Dette er Oslo-ungdommens bil. I Odda og Tyssedal så ble det samlet inn nok penger til å sende en fullt utstyrt ambulanse fra de fagorganiserte. Mer enn 1000 fagorganiserte akseptert ekstra kontingent. De 11 som nekta ble ekskludert og pelmet ut av fagforeninga. Men poenget at Norge og Sverige var de land som samlet inn mest penger per person, og det var en enorm innsats over hele landet. Det ser man ikke minst når man ser her fra Telemarksavisene, hvor man ser hvordan da i 1937, her er Skiens husmorlag, Skiens baker- og konditorsvennforening, her er Notodden arbeidsløses forening, som også samler penger og sender til Spania, i en situasjon hvor det her er de harde 30-årene, det var ikke overflod noe sted, men her ser man, og det her skjedde 110 plasser, inkludert på Svalbard, så skjedde det at det ble etablert Spania-komiteer, som samlet inn penger over hele landet. En enorm dugnad. Og det viste hvilken klangbunn Spanias kamp hadde, for endelig så ble det tatt til motmæle mot fascismens framvekst. Og det som er det mest på en måte spektakulære, vil mange si, er jo da de internasjonale brigader, som er et uttrykk for veldig stor offervilje hos mange. Det var altså de norske kommunistene som organiserte vervearbeidet. Det var ulovlig. Arbeiderpartiregjeringen gjorde det ulovlig å reise til Spania i våren 1937. Så ble det vedtatt en lov samtidig i Sverige, Norge, Danmark og andre land, at det var ulovlig å la seg verve til Spania. Det var en del av neutralitetspolitikken. Men det her var altså folk som brøt loven, reiste til Spania. Sannsynligvis hadde NKP en kvote på 400. Ingen navneliste overstig 200 navn. Frem til vår bok så hette det i alle sammenhengene at det var 300 nordmenn som reist. Det bestrider vi sterkt, og vi mener at noe over 200 er det antallet som reist. Mange var aktive kommunister, flere titall fra venstresiden av Arbeiderpartiet, en fra Unge Venstre. Svært mange var fagorganisert, minst 50 mistet livet, like mange ble såret, og kun en av de gravene er kjent i dag. De 49 andre, eller de andre, vet man faktisk ikke hvor det er, men vi har klart å spore opp en sånn grav. Når vi reiste på temareiser i fjor, så hadde vi med 25 nordmenn, som vi nevnte, og da fire av dem som reiste var etterkommere etter norske spanakjemper. Det var altså Tore Ønmo, som er sønn av en spanakjemper, som kom hjem i livet. Det er Reidun Vattekar, som er sønn av Odd... Datter av Odd Vattekar, som var AUF i sin ungdom, og som ble stortingsrepresentant for Høyre, og fylkesmann i Vestfold. Og så har vi da Kristin Fongård, som var barnebarn av en norsk spanakjemper som aldri kom hjem, og Gunnar Skjeseth, som også er slekt med som het Gunnar Skjeseth, og som aldri kom hjem. Så vi reiste rundt i Spania med fire etterkommere av norske spanakjemper.
Det er en bitteliten morsom ting vi hadde vaktet her, fordi for en del år siden så besluttet den spanske regjeringen at vi skulle gi en sånn æresmedalje brigade som har vært med de internasjonale brigadene. Og han fikk opp hos Finn, selvfølgelig, som aktiv deltaker. Og som en venn av meg gjør, sa at det var ikke absolutt reise av sin øyendryn i høyendrypp at han brukte den medaljen og var så fornøyd med den. Men det var han.
Ikke sant. Så er det, var reist sammen med Adresseavisen for et knappt år siden, sammen med en niese av en norsk spanerkjemper som falt, den som heter Odd Olsen, som vi reiste og fant en minnetavle som vi har fått reist. Hans navn er på en minnetavle i like, eller sør i Katalonia. Og da reiste vi rundt og fant da stedet der hennes onkel hadde mistet livet i 1938. Og jeg var også med på Tore på sporet for et par år siden, hvor vi reiste banen rundt og endte opp med å finne grava til Oluf Milde, som var lastebilsjåfør fra Bergen Odda, som mistet livet i borgerkrigen, og nygift, og hadde en datter på 2 år når han reiste og mistet livet. Og senere så har da datteren og barnebarnet her vært i Spania flere ganger, og de var med på den første temareisen vår. Og det er den første og eneste grava som er funnet fram til nå. Og her er det da, nå minnes Spania-saken ved at det reises noen minnetavler. Her er minnetavler som ble reist i Odda til minne om Arne Oluf Milde i 2010. Så er det 3 nasjonale minnesmonumenter. Det er da det nasjonale i Birkelund i Oslo. Det er til Folkets hus i Kristiansund, og det er til nær Lofotkatedralen i Kabelvåg. Så ble det hengt opp et bilde av en fallen norsk spanerkjemper i Folkets hus i Sarpsborg for 2 år siden. Og ikke minst så ble det jo da gripende nok reist en minnetavle til minne om 4 AF-ere som mistet livet i kampen mot fascismen på Utøya 2 dager før angrepet på Utøya, og med da av alle ting til ungdommen som det diktet som vi da valgte på den minnetavla. Det er jo utrolig spesielt. Så går vi over til litteraturen. Så nå har vi bakteppet, og så litteraturen.
Som sagt, som dere sikkert har forstått, så er dette en konflikt som er helt perfekt for å lage bøker. Og det blir også bra gjort i andre sammenheng. Vi kommer litt tilbake til det. Men ikke minst fordi på den tapende siden var det jo mange forskjellige. Både kommunister og sosialister og franskister og hva det måtte være. Og alle måtte jo da skrive om hvorfor de tapte, for det var i hvert fall ikke deres, men andres skyld. Og det ble det veldig mange bøker av. Mens vinneren har skrevet ytterst få bøker. De har skrevet korslaget historie i 40 bind, og det var vel grunn det, tenker jeg. Men i hvert fall her er det blitt veldig mange bøker. Arbeider under boken er vel faktisk den boken som jeg møtte først når jeg begynte å kikke på dette i Norge. Den er skrevet av Ustvedt og handler om en del av de nordmennene som var med i den internasjonale brigaden. Det er en velskrevet og god bok, og bare pionerarbeid i sin tid. Men siden det er Ustvedt, så er den ganske lettvint. Men ellers er det bra. Så er det Lise Lindbekk som vi vil burde tatt et bilde av til neste gang, for hun var jo liksom den sentrale norske journalisten i Spania. Hun var jo en karismatisk og en person som skapte veldig mye liv og oppmerksomhet rundt seg. Hun skrev også lydelig godt. Og Bataljon Telemann er for så vidt interessant, men det er kanskje ikke det beste bok, for det er en bok hun skrev på oppdrag fra den internasjonale brigaden, og det bærer den klart preg av. Den er svært heroisk og helt korrekt, liksom kommunisten ville at brigaden skulle fremstilles den gangen. Så jeg vil si, det er andre bøker enn Lise Lindbekk jeg vil lese fra Spanien. Den er interessant som et stilstudie i politisk propaganda, for der er den lille god, men den gir så veldig mye innsikt, for å si det sånn. Den spanske sommer, det var jo den reisestillingen som Norald Grieg skrev fra sin tur. En hyggelig liten sak, og vel verdt å lese. Da er vi mange forskjellige. Jeg skal nøye meg med å... Ja, jeg har tatt den. Hvem tar du noe av de andre? Mm.
Den her er jo en av de... Her er Kommunistpartiets forlag som ga ut en bok under borgerkrigen med tekster av Nordahl Grieg og Lise Lindbekk og andre Spania-entusiaster, men som er en hyllest til de fallene, og som er også en del av den tøffe propagandaen under krigen. Men spesielt Nordahl Grieg og Lise Lindbekk har veldig gode artikler i den boka. Nordahl Grieg skrev jo også om Er verden enda verre, som da handler om Moskva og Spania, og som er en god bok, sterkt preget av hans pro-Stalin-syn, som noen vil si skjemmen nå i ettertid, men han gikk jo inn i Spania-konflikten med hud og hår, og var aldri i tvil om Stalins fortreffelighet, og det har han jo, fikk han jo mye kjør for, men den boka er jo en veldig god roman.
bare skyte en liten ting der. Altså, det er veldig lett for, liksom, at vi skal dømme folk i ettertid på hva de har skrevet. Personlig er jeg veldig forsiktig med det. Altså, man får lese det ut fra sin samtid, så vil historien stå etterpå og vise hvor feil de tok. Men det er ikke mitt poeng som en boksamler interessert i bøker. Jeg synes det er mye morsomt å se hvordan fremstilte de noe virkeligheten der de var. Og der er jo Nordahl Grieg og Lise Bengtvedt og en del av de andre veldig karakteristiske for sin tid, for der var det ikke noe enten eller. Det var svart-hvitt, og var det ikke med oss, var det mot oss, og da ble bøkene deretter. Så det er, jeg tror det er ytterst få bøker man finner blant annet fra den spanske borgerkrigen som kan si til å være rimelig objektive. Men det er kanskje ikke så rart at man kan kanskje ikke vente i den situasjonen de er helt da.
Jan Jakob Tønseth er jo også da slekting av en spanierkjemper. Han er jo da nevø av Gunnar Skjeseth, som falt ved Jarama i tidlig i 1937. Og boka, eller bok, det er jo en trilogi, er jo da, den er jo tilegnet Gunnar Skjeseth, den trilogien. Og Tønseth har jo vært opptatt av Spania-saken, har skrevet også artikler i avisen, og har skrevet også noveller, flotte noveller om borgerkrigen i Spania. Jeg er veldig opptatt av det, og har også reist i sin onkels fotspor til Spania sammen med familien. Så har han vært Spania-entusiastene.
Jeg får bare si at det, etter min mening, er det i særklass, altså den beste skjønnlitterære skildringen fra den spanske borgerkrigen, på norsk i hvert fall.
Av nordmenn, mener jeg.
Den er, jeg synes den er helt glittrende, så de som ikke har lest den, skal skynde seg å lese den.
Så har vi Karsten Holmes, som har da en bok om det som skjedde på Mallorca under borgerkrigen. Og også Hagemann, som skrev en bok om en bergenser som reiste i sin morfars fotspor, eller sin slektnings fotspor til Spania, for han var spanierkjemper. Det utgis jo voldsomt med bøker, altså stadig vekk så kommer det en ny litteratur som er oversatt til norsk, hvor Spania og borgerkrigen i Spania er tema. Det er fascinerende, det slår aldri feil. Senest nå, så er den her Syersken fra Madrid, som handler om etterspillet etter borgerkrigen, er på en måte på markedet. Det her ble jo en bestseller. Hun skriver jo flere bøker hun visste opp, og den her er jo en bestseller, en av hennes bestsellere. Personlig så er jo vi svak for Stridsmenn fra Salamis, og i hvert fall er stemmene fra Pamano, skal komme litt inn på dem etterpå, men det her er bare noen av alle de bøkene som kommer på norsk, og som har borgerkrigen som ramme, eller da som vindens skygge, som handler om Barcelona kort i etter borgerkrigen, men hvor borgerkrigen ligger som en dimensjon hele veien, kan man si.
Bare se det skrivet som Salamis er en helt utrolig bra bok, også for den enden har det som amerikanere kaller en skikkelig teaser. Altså når du begynner å lese den boka, så kan du ikke slippe den, og den er helt genialt konstruert, fordi den starter med at det er en framfartilhenger som har rømt fra henrettelsen i Nord-Spania inn i buskene, mens de andre ble skutt. Og så går det, jakter da soldatene fra publikum på for å finne han igjen, og så kommer den ene soldaten frem, og så ser han ligger der. Så står han og ser på han, bare med geværet. Og så roper den offiseren, ser du noen der? Nei, sier de soldaten, her er det ingen. Og så snur han og går. Og da blir historien, hvem var den mannen som ikke skjøt den
fascisten? Det er jo en historie som er veldig sammensatt, på en måte at det er en fascist som ikke blir henrettet, og som senere blir en av de sentrale folkene i Franco-regimet, og det er based on a true story, og dermed så blandes realisme, sannhet og noe diktning inn på en veldig virkningsfull måte. Den har vært en bestseller i Spania, den har vært filmet, en god film som skjemmes litt av at de har lagt inn en twist, en slags lesbisk kjærlighetshistorie som for oss som lest boka blir veldig overraskende i filmen, som blir et bærende element og som skjemmer filmen ganske mye faktisk. Men ellers, den var Spanias Oscar, den var nominert til Oscar, altså det var Spanias liksom innsendte bidrag til Oscar, og den er prisbelønt, den filmen. Men boka er da mye, mye bedre. Kan ta den en annen bok av samme forfatter samtidig. Det er altså Javier Cercas, som er en veldig kjent katalansk forfatter som kom ut nå i fjor med en bok som er også helt ekstremt bra, som handler om kuppet, som mange av dere husker, kuppet i Spania 1981, som også handler om at det som skjedde som en litt opprettaktig figur stormer inn i parlamentet sammen med en gruppe soldater, skyter med skarpt i taket, og alle bortsett fra tre parlamentsmedlemmer kaster seg ned. Da sitter statsministeren og visestatsministeren og lederen for kommunistpartiet, den aldrende kommunisten Santiago Carrillo. De tre blir sittende på sine plasser. Alle de andre stormer ned og gjemmer seg. Og så er rett og slett da anatomiets øyeblikk. Det handler da om det kuppet, og hvor nært egentlig, det er en dokumentarisk bok som viser hvor nært Spania faktisk var at det kuppet skulle lykkes, og viser kongens rolle, og det er også et reelt militærkupp i 1981, hvor man ønsket å tilbake til diktaturet. Og den er skrevet på en gnistrende god måte. Den er ikke gitt ut på norsk enda, men jeg ser at det er et norsk forlag som har gitt ut hans andre bøker på norsk, så vi venter på at den også kommer på norsk.
Boka også synes jeg er en grunn til, for han konstruerer jo da, i hvert fall påstår han at det er de tre som ikke la seg ned på gulvet, som sammen da, kan man si, snekker et det litt skjøre byggverket som brakte Spania videre, nemlig den daværende statsministeren Suárez, og så satt jeg her i jo, pluss den tredje som var en general som jeg ikke husker navnet på parten. Men så han spinner en veldig interessant historie blant de tre da, som våget å bli sittende, og ettertid sammen snekte sammen da det byggverket som gjorde Spania på en stort sett veldig bra måte fikk overgang til demokratiet for Boston.
Og det som er fantastisk er at de tre, det er jo litt episk at tre blir sittende, og der ligger jo på YouTube. Hvis man googler på YouTube, så finner man jo det her, så ser man jo det her, for det blir jo filmet, selvfølgelig, og da ser man at det er tre som sitter, og de to av dem var på hver sin side i borgerkrigen, nå satt de i parlamentet, og Carrillo var jo en meget omdiskutert kommunist, som delvis var ansvarlig for en stor massaker og så videre, mens de andre hadde vært på Francos side hele tiden, og de satt altså da, mens alle de andre politikerne gjemte seg, det er et utgangspunkt for den boka, fantastisk spennende. Men det jeg tenkte vi kunne gjøre var at gå gjennom noen flere bøker, og der er det naturlig å...
Dette er jo liksom klassikeren, og det var faktisk der jeg for alvor fikk interessen på Spanien, Spanske Borgerkrigen, for det var den også, filmen selvfølgelig, og en kvinnelig operasjon der som heter Pilar, som ble spilt av Ingrid Bergman, og som ung mann var det vakreste jeg visste. Det er ikke så langt unna for seg. Men nok om det er en utrolig meddrivende bok. Det var absolutt Hemingway på sitt beste. Dessuten er den altså litt annerledes, fordi den er jo også til dels kritisk mot deler av hva som skjedde for republikken siden, for han har noen ganske rystende beskrivelser av noen henrettelser i byen Randa av de som ble sett på å være fascister da. Og så var den boka ganske lite likt hos venstresiden da, men uansett, den er en Hemingway på sitt beste, og en bok som er vel verdt å lese hvis man ikke har lest den, og hvis man har lett for lenge siden, kan den leses om igjen. Ja, André Malraux skrev etter min men kanskje den aller beste boka fra Spania. Det er en veldig god skildring fra oppstanden og hva som skjedde. Malraux var jo en glitrende forfatter, som sikkert mange av dere vet. Og jeg vil si at det er kanskje den aller beste boken som har skrevet av skjønnlitterære, bare litt min mening da, fra borgerkrigen.
Og jeg liker det med Hemingway, var jo han i Spania mens borgerkrigen
kom. Han ledet den republikanske flyskadronen av frivillige. Han var jo liksom en sånn daredevil. Altså krig og kvinner og makt, det hadde han satt for.
Han ble senere kulturminister.
Var det godt, ja? Flott fyr. Det var en klare vår også. Ja, Alla Bessie, han var en amerikansk kommunist som var i de internasjonale brigadene. Men han skrev boka Men in Battle, som jeg personlig synes kanskje er den aller beste skillingen fra brigadistene av hva de opplevde. Til å være da en nærmest en stalinist, som jeg sier, boken er beundringsverdig fri for det. Den er faktisk en drivende god beskrivelse av krigens helvete, pluss selvfølgelig at andre rundt brigadene. Og jeg er faktisk også vel verdt å lese i dag. Som jeg var innom så vidt, så er det jo skrevet utallige brigadistbøker, altså det er forferdelig mange. De fleste bør man ikke lese. Jeg har lest mange av dem, jeg burde ikke ha gjort det, men det gjør jeg nå. Så, men altså, for der er det ufattelig mye dårlige bøker. Og dessverre er det ingen norske som har skrevet, og det er synd.
Mange svenske, mange danske, ingen norske som skrev. Det var en fra Rjukan som skrev et 6-sider sånn pamflett. Ja, men på
Nei, jeg var bare tenkt på Asbjørn Sunde og Menn i mørket.
Det, det er helt riktig, de første 8-10 siden er jo veldig godt skrevet fra Asbjørn Sundes tid i Spanien. Det er helt riktig. Det er det nærmeste man kommer en beskrivelse i bokform av norske spanerkjemper. Og Asbjørn Sunde, når vi bare snakker om Spania, så bruker vi å snakke mye om Osvald-gjengen og Asbjørn Sunde, for han var jo reist til Spania og vervet folk til Spania, og var jo Osvald-gjengen bestod jo av spanerkjemper. Harde kjernen var jo spanerkjemper, og det er helt riktig at han gir en veldig god litterær beskrivelse av sin tid i Spania i begynnelsen av boka si.
Det gjør han, men han sier ingenting.
Ja, det er enig, det er god. Han skriver
det er god beskrivelse, ja. Ingenting.
Ja,
han sier ikke mye om hva han gjorde egentlig.
Ja, det er jo litt sånn en kjøring, ambulansekjøring.
Ja. Ja, det var ikke det han egentlig det med.
Nei, kanskje ikke.
Men det er enig, det er en god, det er en beskrivelse som, det er det eneste som finner på norsk. Det er fascinerende og litt trist, synes vi, at det er så lite som finnes når man ser at det finnes titals på svensk og dansk. Barnebarna til han Bessil har også nylig utgitt hans dagbøker fra krigen, og det er fascinerende lesing som supplement, ikke minst til hans egen beskrivelse.
Ja, Beavers, Kapten og Spanien, den har jo mange hørt om. Altså, Beaver var jo, han skrev første utgaven der for 20 år siden. En ganske dårlig bok, for da hadde jeg lest den meget dårlig. Den boken hadde aldri vært utgitt hvis ikke han hadde blitt den ikonen han har blitt for krigsbeskrivelse siden. Og den boken, etter min mening, den er vel verdt å lese hvis man er særlig militært interessert. Den er veldig omfangsrik. Han er fortsatt interessant, fordi han har en del andre synpunkter, det som er det tradisjonelle når det gjelder borgerkrigen i Spania. Jeg kan si mange av hans analyser av det militære føler jeg er ganske riktig, egentlig, i hvert fall for noen observer som meg. Men boken er jo først og fremst et produkt av at han har hatt en masse researchpersoner til rådighet, og så har han sydd det sammen til slutt. Det er en bra bok, men den beste boken om borgerkrigen.
Den går så djupt at selv vi som er fanatisk interessert i det her, det blir for mye for oss. Det blir 40 egennavn på hver side. Altså, det er utrolig djupt. Så den går i djupeste laget. Men det er en fascinerende bok. Og han er jo britisk konservativ, og han har en klar antikommunistisk tilnærming til alt han skriver. Også her, vi hørte noe, han var jo i Norge her når han ga han ut, og da var han veldig opptatt av kommunistenes overgrep, og at det hadde blitt like ille i Spania hvis kommunistene hadde vunnet borgerkrigen og så videre. Så det reflekteres litt i det, bøkene hans bør balanseres ut.
Dette er liksom det som er den klassikeren fra Hugh Thomas, The Spanish Civil War. Den kommer for første gang i begynnelsen av 60-årene. Og var det den første store historiske beskrivelsen av borgerkrigen. Den er til dels veldig detaljert, men den er velskrevet, og den dekker et bredt felt. Thomas var i den heldige situasjonen at han ble kritisert både fra venstre og høyre da boka kom, og det er utgangspunkt et veldig godt tegn. Det tyder på at han har truffet ganske godt egentlig. Og han gjorde en pionerinnsats, og jeg vil si dagens, den mest kjente historikeren i dag etter Bibelen som vi kommer etterpå, under Preston. Han er veldig reus, også han, i sin ros og Thomas, selv om de står ganske langt fra hverandre politisk retter. Altså, Hugh Thomas, etter min, det var i hvert fall min første introduksjon, etter min mening, i særklasse fortsatt, den beste boka om den spanske borgerkrigen, og den kommer nå i fjerde eller femte utgave som paperback, så den er vel verdt å lese hvis man er interessert. Man bør ikke lese alt, men lese sånn her og der. Han gir en utrolig god beskrivelse av de fleste riktige tingene som skjedde. Stanley Payne, altså en veldig amerikaner som er altså klart kritisk mot venstresiden. Han er veldig god innsikt blant annet i den spanske fascismen og det, men den boka om Sovjetunionens rolle i den spanske borgerkrigen er veldig god. Det er en veldig god beskrivelse av hvordan kommunisten arbeidet og hva som skjedde i de forskjellige fasene, hvordan de gradvis overtok kontrollen med hele republikanske arméen og sikkerhetssystemet og politiet. Det er, hvis man er interessert i det, en veldig god beskrivelse liksom, av kommunistenes rolle i Spanien, og den var som kjent ganske betydelig.
Det er jo en hel skole med internasjonale professorer rundt om som skriver bøker, og som gir ut mange bøker på engelsk og på spansk, og Payne har jo inntatt en slags høyere posisjon, det er tydelig, ganske tydelig kritiker, mens andre ligger lenger til venstre. Og når vi snakker om høyre posisjon, så er ytre høyre, her har vi jo faktisk den beste boka som er skrevet av noen norsk som slåss i Spania. Det er jo faktisk nazisten Per Imerslunds bok. Ironisk, han slåss jo for Franco. Men beskrivelsen hans i boka som heter
Hestene skal stalet, som er en, faktisk en, han slåss først blant de revolusjonære i Mexico, og så var han da i Spania, hvor han slåss en tremillion på Franco siden periode. Han er interessant fordi for første er han en veldig god jakttager. Han er en klassisk nasjonalsosialist, han var antikapitalistisk og antisosialistisk, og ganske konsekvent hele veien. Han var ingen beundrer, hverken av Franco eller andre, av de som satt med bakken. Selv om han var en klar nazist, det var jeg med, men i ganske rendyrket form. Og han gir en veldig god beskrivelse av sin tid der nede, hvor han deltok på litt av hvert. Han falt Østfronten vel i 44.
Han var skadd og kom tilbake. Ja. Han død på grunn.
Ja. Pio Moa er den mest kjente, det vi kaller det revisjonistiske forfatteren i Spania. Han går i store opplag. Og hans grunnleggende tese er at borgerkrigen ble utløst av venstresiden. Det startet med opprør i Asturias i 1934. Og dette var bare en videreføring. Borgerkrigen, Francos inngrep, var et selvforsvar mot en rød revolusjon og så videre. Ganske, men han skriver godt, og han har skrevet mye. Det er mange som han har
gjort. Og meget omdiskutert.
Ja, meget kontroversiell i høyeste grad. Men han er altså en ideolog på høyresiden, på ytterste høyre, vi er langt på vei siden.
Når du kommer inn på en bokhandel i Spania, og skal se etter borgerkrigslitteratur, så er det sannsynlig at de 10 første bøkene du ser er Pio Moa. Han gir ut utrolig mye bøker, som selges i utrolig store opplag, en del av en revisjonistisk klasse, tradisjon i Spania.
Forklaringen på det er ganske enkelt, altså Spania var ikke så enkelt, det var bare en håndfull som var for Franco. Og resten var mot. Det var i Spania var det en sterk splittelse, og om det ikke var noe flertall, så var det en sterk mindretall som var positiv både til Franco og til regimen, i hvert fall i mange år. Det er mange som tjente godt, som i alle diktaturer er det medløperne. De gjør det bra, de. Slik at det er mange som ønsker å lese det der. Og som vi også kanskje kom inn på til slutt, hvis vi rekker, så har jo Spania aldri hatt noe oppgjør med sin fortid. Slik at det ligger der ennå, og der er det enda bedre muligheter til å følge folk som Moa.
Så skal vi være ferdige til 12, så vi bare går litt fort igjennom det siste her. Altså, Hyllest til Catalonia er jo en klassiker, selvfølgelig. En av de aller beste. Står seg fortsatt veldig godt, som handler om altså Orwell som reiste til Barcelona, og som deltok i militsen, POM-militsen på Aragon-fronten. Ble skutt gjennom halsen og beskrev det levende, og en utrolig god bok.
Som man sier at det der er jo liksom kultboka, ja. Det er den store kultboka. Den ble uglesett da den kom, fordi den var ikke politisk korrekt, fordi i den intellektive venstresiden i England, men som bibliofilt er det veldig fint, for da kom det et lite opplag, og de som er så heldige å ha et eksemplar kan være veldig fornøyd med det.
Så har vi en interessant bok fra etterkrigstida i Spania, altså Stemmene fra Pamano, som kom for 2 år siden, som fikk veldig god omtale i Aftenposten. Solgt i et lite opplag, men en fantastisk bok. Stor familiekrønike fra etterkrigstida i Spania. En av de aller, aller beste bøkene jeg har lest noen gang, som handler da om ting oppe i Katalonia etter borgerkrigen. Det er også filmatisert i en veldig populær tv-serie som har gått i Spania. Så har vi de her bøkene som vi nevnte i sted. Så har vi vår favoritthistoriker, i hvert fall i moderne tid, Paul Preston, professor ved London School of Economics, som gir ut bøker cirka annethvert år. Her er da den siste boka som kom nå i år på engelsk, ved årsskiftet, The Spanish Holocaust, som viser overgrepene på begge sider. Men han bruker å starte sine bøker med å dedikere dem til de internasjonale brigader, så han er en politisk radikaler som ikke legger skjul på sin politiske sympati og antipati. Og så skal vi gitt ut en interessant bok om journalister i borgerkrigen, hvor Geida Grepp faktisk har fått 2 siders omtale, som vi er veldig godt fornøyd med. For han er faktisk har løftet fram Geida Grepp. Så har vi den beste boka som har kommet i år, i mine øyne i hvert fall. Det er Vente på Robert Capa, en fantastisk kjærlighetsroman, men også en gripende beretning om 2 jødiske flyktninger som møtes i Paris, drar til verden, som da er verdens mest kjente krigsfotograf, Robert Capa, som het noe annet før, og som da drar til Spania, og enden på viset er jo at hans elskede livskjærlighet blir da overkjørt av en tanks i utkanten av Madrid. Og det er en veldig gripende god beskrivelse som er delvis realistisk og delvis diktning, som er kommet akkurat nå. Veldig god bok. Og så har vi siste boka vi skal nevne. Det er en type litteratur som er kommet nå. Det er sånn der reiselitteratur i fotsporene av borgerkrigen. Forteller hvordan Spania tar oppgjøret, forteller hvordan de ulike byene forholder seg til Spania i dag. Der har du Guerra og Ghost of Spain. Helt til slutt, Borgerkrigen i Spania er et åpent sår i Spania. Borgerkrigen i Spania er ikke slutt. Det gis ut veldig mye litteratur. Det er veldig mye bitterhet. Det er veldig mye kamp om virkelighetsoppfatningen fortsatt. Derfor gis det grunnlag for veldig mye nye bøker om borgerkrigen, både i Spania og andre plasser. Det er et blame game som foregår, og det finnes også mange revisjonister som ønsker å nyansere Francos rolle. Så dette er et vepsebol i aller høyeste grad. På vår tur så reiser vi rundt, og vi møter blant annet Johan, som 16 år gammel deltok i Ebro-slaget og mistet foten i 1938, og som fortsatt er meget bitter fordi at demokratiet ble ikke krigens tapere fikk ikke oppreisning. Det ble kongemakt, og det ble ikke sånn at krigens tapere fikk den oppreisningen han hadde håpet på etter 40 år med diktatur. Så den bitterheten ligger der fortsatt i Spania, og det gir grunnlag for mye bøker. Så avslutt med diktet til Inger Hagerup, Spania-diktet fra slutten av 40-tallet. Vi trodde på det samme, husker du en tid da hjertene våre verket for Madrid? Husker du Guernica, husker du håpet som blødde fra oss, dråpe for dråpe? Vi trodde på det samme, så hentet det oss. Husker du tiden i kamp og i tross? Hva vi lovte den gang, hva vi sa her hjemme? Altid, alltid huske, aldri, aldri glemme. Og det er en av grunnene til at vi synes det er veldig hyggelig å få lov til å komme hit og snakke om det her, og at vi mener at det er grunnlag for mye flere bøker om det her spennende emnet. Du har lyst til å si noe til slutt der også.
Nei, jeg skal ha en grei kompensjon.
Takk for det.